сиздерге маалымат катарында айтып кетсек, биз ошол биздин ассоциация көбүнчө ошо энергетиканы диверсификациялап альтернативдүү түрү боюнча ошону өнүктүрүү боюнча ошо багытында көп иш алып барат да. Анан сиздерге маалым болгондой, ошол жанагы россиялык компания менен Хэвел менен биздин кыргызстандык компаниялар биригип 300 мегаватт күн станциясын салабыз деп аракетти жасап башташты. Капсула салынды, келишимдер түзүлдү. Эң башкысы, эмне үчүн баягы ошондой күн станциялары керек дегенге токтолсок, климаттын өзгөрүшү бизге өзүнүн баягы проблемасын дейбизби, мындай чоң проблеманы бизге алып келип атат да. Бул климаттын өзгөрүшү, себеби суу биздин генерация көбүнчө ошо суудан болгондуктан, суу потенциалынан алынгандыктан суунун азайышы бизге аябай чоң зыян алып келип атат. Бул ошол суун биз байкасаңыздар, мындай көбүн эсе информационный порталдарда токтогул суу сактагычынын көлөмү бүгүнкү күнгө канча миллиард куб дегенден башталат да жаңылыктарчы. Бул эмнеден баягы эмнени айтат? Бул ошол биздин токтогул суу сактагычынын канча көлөмдө суу бар экени, биздин энергетика канча генерация берет, ошо көз карандыбыз да. Өзү эле айтып тургандай, бул суу сактагыч негизичи. Анан ошондуктан ошол бир эле сууга байланбай, суунун потенциалын да толук колдонуп, андан тышкары альтернативаны дагы өнүктүрүшүбүз керек. Күн, шамал, биогаз жана башка энергетиканын башка баардык альтернативдүү түрүнчү. Ошондуктан ушундай долбоорлор азыр чоң долбоорлор ишке ашып атат. Сүйүндүргөнү ушул Хэвел компаниясы, бул аябай авторитеттүү компания Россияда. Бизде Россиянын ассоциация развития возобновляемой энергетики деген бар да, биздин ассоциация ортобузда келишим бар. Бизге ошол өз ара мындай тажрыйбаларды бөлүшкөнгө, мисалы үчүн Россияда бул алда канча эле 10-15 жыл мурун эле башталган да, күн шамал станцияларын орноткон. Аларда тажрыйба көп, көптөгөн баягылык жакшы оп, жакшы тажрыйба дагы, жаман тажрыйба дагы бар да. Анан ошону баягы бизге айтып, алдан ала кандай кыйынчылыктардан өтсөк болот, кантип ошолорду чечсек болот, ошонун үстүндө биз ал жактагы Россиянын ассоциациясы менен тыгыз байланышта иштешебиз да. Анан Хэвел компаниясы дагы көптөгөн станцияларды салган, чоң тажрыйбасы бар, аябай чоң компания. Ошол бизге келип Ысык Көлгө салып аткан аябай жакшы, себеби логистика жагынан да жеңил болот алып келүү боюнча. Анан баягыл тилибиз дагы окшош болгондуктан, оңоюраак баягыл жакын мамлекет болгондуктан, эми европейский же башка мамлекеттердин келишимдерин алып келип которуп, анан биздин мыйзамдарга ылайыкташтыруу дагы негизи көп кыйынчылыктарды жаратып атат да чындыгында. Ошонун үстүндө жакын кошуналар менен иштеген алда канча кыйла жеңил болуп атат, биздин тезирээк болуп атат биздин компаниялар үчүн.
Эми маселени сиз токтогул суу сактагычындагы көлөм тууралуу айтып калбадыңызбы? Бул быйыл дагы абдан чоң бир каржылыкты жарата турчу учур деп деле турган адистер айта башташты. Буга чейин энергетик Чоробай Акунов деген агайда келип айтып берди. Ал бүгүнкү күндө токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү азыркы учурда 9.1 миллиард куб метрди түзүп жаткандыгын айтты. Бул былтыркыга салыштырмалуу абдан аз экендигин билдирет. Былтыр ушул маалда 11.1 болчу. Былтыр кандай кыйынчылык болгонун биз билебиз. Жада калса, мындай гидроэнергетикалык потенциалыбыз жогору деп мактанганыбыз менен биз ошол эле Казакстандан, Түркмөнстандан электр энергиясын импорттоп жатабыз да. Быйыл андан да оор каржылык боло тургандыгын айтып,
ал суунун азайганы бул энергетикада эмес, жалгыз эле мына шаардагы ичүүчү суубуздан бери өткөндө токтоду го.
Ооба, сөзсүз бул дагы чындыгында көйгөй боло баштады. Эми мына ушундай шартта көбүрөөк альтернативдүү энергия булактарына дагы барыш керекпи деген маселе көбүрөөк азыр ойлондура баштады окшойт да. Өзгөчө мына Кытай болобу, жакынкы кошуна Казакстан болобу альтернативдүү булактарды абдан жакшы колдоно башташты. Болгондо да жакшы тажрыйба алып калышты да. Эми биздин тажрыйба, бизде көп жок бул тажрыйба. Сиз бул тармакта мындай эксперт болуп калбадыңызбы?
Ооба.
Жакшы күнгөй тескейин билип калдыңыз. Ошол эле сиз жогоруда белгилегендей документация, мыйзам жагын, юридикалык жагын маселесин шөлле жабдыктарды алып келүү жаатында импорттоо маселесинде жана башка жаатында. Мына ушул көйгөйлөрдүн бардыгын эске алганда биз күн электр станцияларын курууда эң негизги көйгөй эмне болуп турат бүгүнкү күндө? Мына ысык көлгө курула турганын айтып атабыз. Мисалы ысык көлдү алсак, эң негизги көйгөй эмне азыркы учурда? Экологтор экология маселесин айтып атышат, жер маселесин айтып атышат, климат маселесин айтып атышат жада калса, андан кийин утилизация маселесин айта башташты. Эмне маселе эң оор азыркы учурда?
Ошо кыргызда бир жакшы макал бар да, экөө болсо жакшы болмок, бирөөдө жок кантебиз дегенчи, жок нерсеге эле утилизациянын маселесин көтөргөндө мен айтам да, биринчи биз ошол жок дегенде бир күн станциясы же бир шамал станциясын куруп ишке киргизгенден киргизип албайлыбы? Эми бул имиджевый дагы момент да, эми эчтеке жокто эле жок нерсеге эле утилизация. Эми бул кийинки маселе, ал эми биздин Кыргызстан чечүү маселе эмес деп ойлойм. Альтернативдүү энергетиканы, күн шамал, башка станцияларды колдонуп аткан чоң мамлекеттер, ошол эле АКШ, Европа, Кытай өлкөлөрү колдонуп атып, ошолордун инженерлери, ошолордун окумуштуулары ойлонуп таап, анын үстүндө иштеп атат. Эми аны чечишет болуш керек да. Ошол эле Россиянын канчалаган кыйын институттары мунун үстүндө иштеп атышат. Биринчиси, экинчиси, мисалы үчүн мына баягы сөздүн ачыгы, баягы санкцияга кабылганда деле жабдууларды Россиядан алып келиш бизге аябай кыйын туруп калды да. Негизи логистикасы боюнча оңой болмок, арзан дагы болмок, түшүнүктүү дегендей жеңилирээк болмок да биздин баягыл ишкерлер үчүнбү, ошол компаниялар үчүнбү. Но тилекке каршы ошонун айынан көптөгөн кыйынчылыктарга дуушар болуп атышат чындыгында. Экинчи маселеси бул ошол жанагы эле жер маселеси да. Эми биз приоритетти коюш керек да, генерациябы же айыл чарба жериндеги жана сельхозпотеря деп ошол инвестор келгенде арендасында чоң акчалары төлөнүп атат, баягы эч нерсе салына электе. Биз мен бир канча жолу кайрылдым эле, ушул станциялар ишке киргенден кийин арендасын төлөп баштаса жергиликтүү эл үчүн депчи. Анан станция ишке кире электе эле чоң-чоң болчогон чоң суммадагы арендаларды сурап атышат. А бир четинен жанагы алдын ала алынган келишим, договор деген бар, фьючерсный контракт деп бизнесте айтылат, бизде болсо PPA договор деп айтылат да энергетикада. Ошол PPA договордун деле мындай жакшы шаблонун үстүндө иштеп атышат. Ошону эч бир компания ала элек да. Эми мисалы үчүн Havel алды, бирок ал дагы ошол чоң инвестицияны тартканга мындай жакшы ошондой бир келишим болуш керек да. Анан бул жакта дагы жана кыргыз орус өнүктүрүү фондунун ролун аябай белгилеп кетет элем. Биздин кичи станцияларды куруп аткан компаниялар, кичи чакан ГЭСтерди салып аткан компаниялар ошол жактан көптөгөн каржы жаатынан аябай чоң мындай поддержка алып атышат чындыгында. Анан ошол Артем Эдуардович да чоң жумушту жазып атат. Ошол Петербургка барганда дагы Газпромбанк менен келишим түздү. Ошол Газпромбанк аркылуу дагы жакшы технологияларды, жакшы каражаттарды алып келебиз деп Ябр менен да иштеп атат. Ошол чындыгында ушул Кыргызстанда канчалаган өнүктүрүү фонддор болсо, көп эле фонддорду билебиз, ошол кыргыз орус фонду жакшы иште алып барып атат. Биздин ошол энергияны кайра жаралуу булак тармагында дагы.
Негизи биз мындай жалпак бир түшүнүктө элдин оозунда, балким стереотип деп коебузбу, ГЭСти куруу бул аябай кымбат, мындай гидро электростанцияны. Ал эми күн электр станциясын куруу дээрлик мындай акча деле кетпейт деген сыяктуу бир түшүнүктү байкап атам да. Бирок кийинчерээк эми ал кичине азайып атат. Бул дагы абдан кымбат акчалар кетет, көп акча салыш керек бул станцияларды куруш үчүн дагы. Өзүн канча да актап бүтөт, мисалы 300 мегаватт кубаттуулук бере турган станция өзүн канча да актайт, биздеги тариф саясаты кандай болуп атат, ошого салган инвестор өзүнүн акчасын чыгарып кетүү мүмкүнчүлүгү кандай болот, ушулар боюнча айтсаңыз.
Бизде тариф кошуналарга салыштырмалуу ошол виеде негизи аябай эле жакшы, 4.42 деп эсептелинет жанагы 1-3 коэффициентке көбөйткөндөн кийинки эң жогорку суммасына. Бирок бир гана баягы маселе бар, бул ошол кайсы инвестор кайсы валютада салып атса, ошол валютада негизи акчаны алганга кызыктар да. Бул деген чоң акча салынат да чоң станциялар үчүн. Мисалы үчүн ошол 300 мегаваттык кубаттуулукка бери дегенде эле ошол 300 миллион доллардын тегерегиндеги инвестиция салынат да. Анан ал өзүн өзү 8-10 жылда актап бүтүп, анан прибылга чыгып баштайт да. Анан ошол өзүн ошондо бир 15-20 жылга чейин барып калат да, 20-25 жылга чейин эксплуатация кылса болот бул станцияларды. Анан эми элестетсеңиз, эми инвестор ошол валюта менен салып атса акчасын, кайсы бир юаньда болобу же рубльда болобу же долларда болобу, сом менен кайтарып атканда сомдун тагдыры 1-2 күндө инфляция маселеси да бар, анан кандай болуп кетет, алар ошол фин моделди түзө алат, түзө албай жатышат да финансовый моделин. Ошондуктан суранып аткандары ошо энергетикадагы салынган инвестициялардын тарифин долларга, негизи долларга же инфляцияга же дифференциалдуу түрдө казактардай кылып бир кайсы бир пайызын долларга, кайсы бир пайызын инфляцияга кылып байлап берсе дагы бул аябай жакшы шарт болмок да. Бирок бул эң биринчи ушул эмеси ушундай да, баягы көйгөй проблемасы деп атпайсызбы, кайсы бул эң биринчиси ошол болуп атат.
Акыркы учурларда мен дагы жеке баамымда көбүрөөк күн электр станцияларынын куруу бул ысык көлдө болот экенин айтылып атат да.
Ооба,
эмне себептен ысык көл тандалып атат көбүрөөк? Бизде эми мындай жөнөкөй байкаганда ысыгыраак кичине түшүдүк тарап эмеспи?
Туура айтасыз. Биз мен бул маселени дагы негизи көп жакта айтып келип атабыз. Ошол өзү возобновляемая энергетика общий сетке интеграция болушу керек да, интегрироваться, баягы жакшы безопасно балансты баал эмелерди бузбай да, энергетиканын общий баланс негизи бузбаш керек. Анан бул эл аралык институттардын, эл аралык эксперттердин изилдөөсү боюнча эгерде биз баягы гидробыз 14 миллиарддын тегерегинде болсо, ошонун 70% алынат экен, ошондо 900-920 мегаватт мощность кубаттуулукта гана күн станцияларын кошсок болот да, общий жанагы сетке интеграция кылсак болот. Көлдө болсо болгону 420, Кыргызстан боюнча 900-920-950. Анан ошонун алкагында да негизи эми министерство энергетикада чоң жумушту алып барып атат. Ошону бөлүштүрүү боюнча министр дагы бул келип аткан келген инвесторлорго дагы көп нерсе ошол маселени айтып атат. Түштүк тарапты карагыла, түштүк тарапка басымды эми ушул Баткен, Ош, Жалабатка дагы жазабыз деп. Анан жакын арада эле Жалабатта чоң форум болуп өттү, эл аралык форум болуп өттү. Ал жакта дагы биздин Орусиядан, Өзбекстандан, биздин жакын кошуналардан көптөгөн баягы ушул компаниялар келишти возобновляемая энергетика боюнча. ВИЭМ, ЭКБ да кыргызчасы, энергияны кайра жаралуу булагы дейинчи, ЭКБ деп кыскартып айтканда, ошол жаатта аябай көп компаниялар да келип, анан ошол жакта да бир резолюция кабыл алынды. Мындан кийинки инвесторлорду ошол түштүк тарапка жайгаштырганга дагы аракетти жасайбыз деп. Анан менин билишимче россиялык дагы бир компания, кыргызстандык компаниялар күн шамал станциясын салабыз деп ошол жактарда жерди изилдөө иштерин башташты.
Маселен жанагы канаттуулардын миграциясын дагы бузат, алардын жолун турайт деген маселе канчалык чындык?
Эми чындыгы бар. Себеби эгерде ошол эле баягы эле акча маселесине болуп атпайбы, финансын тартып келип атканда эл аралык ошол финансовый институттар, каржы институттарынын бул бирден бир требованиясы да. Бул экологиялык проектилер болгондуктан эч бир экологияга зыян алып келбеш керек, эч. Ошондуктан канаттуулардын миграциясын изилдеп чыгып, анан ошонун корутундусундагы жанагы инвесторлорго, эл аралык инвестиционный фонддорго ошону дагы негиз көргөзүлөт да.
Демек экологиялык экспертиза дагы сөзсүз чыгарылышы керек.
Сөз чыгарылышы керек. Себеби бул каржы институттарындагы бул ушундай саясаты.
Эми жабдыктар боюнча, маселен, жабдыктарды алып келүү кандай жүрөт бүгүнкү күндө? Эгерде эми сөз түрдө чакыныраак станция кура турган болсо, ички инвесторлор өзү Кытайдан алып келебизби же башка Европаданбы, Россияданбы, кайсы жердики ыңгайлуу болот? Кандай иштетүү? Мына ошолор менен да иштеп калбадыңызбы?
Ооба, жабдыктар боюнча эң башкысы бул логистикалык. Логистика арзан, батыраак болушу керек да. Ошондуктан биз үчүн жакынкы эле мамлекеттерден алыш аябай ыңгайлуу. Бирок кээде ал жабдыктар ошол жакынкы өлкөлөрдө жок болуп калып атат да. Санкциянын айынан болобу же бир кандайдыр бир ситуациялар болуп ошол жабдуулар жок болгондуктан алыскы өлкөлөрдөн алып келгенге дагы туура келип атат биздин ички инвесторлор.
Мисалы, коңшу өлкөлөрдөн болгондо, алардын баасы дагы тиешелүү өзгөрүшү да мүмкүн да.
Мисалы үчүн мен сизге, мисалы үчүн Кытай мамлекети менен биздин жакынкы ошол эле Россиядан алынган компаниянын эки мисалы үчүн жабдуусун айтып берейин да. Мүмкүн Орусияда бир 10% кымбат болушу мүмкүн. Ошол жабдуу же 20%. Кытайда арзан болушу мүмкүн да. Бирок Кыргызстанга кирип атканда биз Бажы Союзундабыз да. Ал Кытайдан келип аткан жабдууга пошлина да төлөнөт, анан көптөгөн салыктар төлөнөт да. Анан жолугу кымбат болот. Россиядан келип атканда пошлинасы да жок болот, НДС-и да жок болот. Мындай кыскартылган, жеңилдетилген салыктар менен бажы алымдары менен анын логистикасы да арзан болот да, алып келүү жолу. Ошо менен Кыргызстанга келгенде башка өлкөдөн алып келгендик дээрлик кымбат болуп калышы мүмкүн. Бирок биздикилер дагы ошол кошуна өлкөдөн алганга кызыктар, бирок алар да жок болуп атат. Жок ал жабдуулар. Жок. Сырьё жок, же бир кандай бир айрыкча Россиялык компаниялар бардык санкцияга кабылып калып, биздин заказтар дагы жок болуп калып атат да. Ошондуктан эгер Кыргызстанга базаны ачышып, чогуу Кыргызстанда Россиянын компаниясы, Кыргызстандын компанияларын бириктирип, бул жакта иш алып барса, мүмкүн ошол жагы Россиялык компаниялар үчүн да жеңил болмок, биздин ата мекендик компаниялар үчүн да жакшы болмок. Салык төлөнбөк, экспортко да кетмек, ушундай ошонун алкагында да негизи иш алып барыш керек экен да.
Эми ушул жааттагы потенциал боюнча биздин ушул альтернативдүү энергиянын кайра жаралуу булактарынан өндүрүлө турчу ушул энергиянын потенциалы, мына ушул тармактын келечеги кандай болгон турат? Негизи азыркы жагдайларды эске алганда сиздин пикириңиз кандай? Мындай келечекке балким 10 жылга болобу же кийинки?
Калктын саны өсүп атат. Калктын суроо талабы жыл сайын 7% көбөйүп атат энергетикага. Биз буга чейин энергетикабыз арзан болгондуктан мүмкүн барктабай келгенбиз. Азыр эми мындан кийин түшүнөбүз. Ошон үчүн потенциалыбыздыкы, мисалы үчүн суу боюнча айтып келгенбиз да 10% колдонгонбуз деп, эми ал кездеги эсептөөлөр боюнча да бүгүн мүмкүн ошол 50% деле потенциалын алып чыксак биздин дарыялардын аябай жакшы болмок. Эң башкысы жана ТО деп коет, технический экономический обоснованияны жазганда биздин компаниялар мындай максимум чыгарышы керек да дарыянын потенциалын. Мисалы үчүн 20 мегаватт потенциал болсо, ал жака акча тартыштыгынанбы же бир туура эмес эсептөөлөрдөнбү 5 мегаваттык салып коюшат да, же кичинекей салып коюшат. Анан суу тартыш болуп атса, биз максимум чыгарышыбыз керек да. Мындай жалпак тил менен түшүндүрсөм сизге, центрда Бишкекте сиздин бир участогуңуз болсо, сиз ал жерге бир этаж үй салып койдуңуз да, сиз потенциалын чыгарган жоксуз да, аны максимум колдоносуз да. Ошондой эле суу ушундай тартыш болот дагы 10 жылдан кийин да. Бул биздин баягы окумуштуулар, ошол эле Синьцзянь уйгур, ошол эле башка өлкөлөрдүн окумуштууларын биз отчеттерин окуйбуз, изилдөөлөрүн. Суу бул кийинки бул товар да, суу болот. Ошон үчүн потенциалды азыртадан туура саясатты жүргүзүп, баягы генплан деп коет, шаардын генпландай планды коюп, чоң-чоң эле 10-20-30 мегаваттык ГЭС-терден бир чаканыраак көлөмдө салып койгон туура, же мындай майда-майда кылып көбөйткөндүн ордуна. Бул экологияны, дарыянын өзүн угунда бузат, экологияга да зыян келтирет. Ошондуктан көбүрөөк ошол өтө микро эмес мындай чаканыраак ГЭС-терди көбүрөөк салган жакшы да. А потенциал болсо, эми бул суу, бул жаратылыштын берген өзүнүн, биз аны айта албайбыз эми кандай болуп, кандай болот. Бирок мөңгүлөр эрип атканы факт, суунун азайып атканы факт, климаттын өзгөрүп атканы бул факт. Ошондуктан биз ушу альтернативаны да даярдашыбыз керек. Күн менен шамал станцияларына эч качан изилдөөлөр болгон эмес. Союз учурунда дагы, союз таркагандан кийин дагы анан изилдөөлөр болбосо анын потенциалы жок деп айтты. Таптакыр туура эмес. Потенциал чоң. Күн станцияларынын потенциалы кийинки учурда, мен мына Кытайга жакында да барып келдим, күн панелдерин коюп атат дагы, күн панелдерин астына ошол өсүмдүктөрдү өстүрүп атышат. Жерди толук кандуу пайдаланып атышат. Ошондуктан биз ошол күн панелдери коюлган жакка дагы өсүмдүктөрдү кайсы бир туура дар өсүмдүктөрү болобу, ошол экспорттанга туура келген жакшы өсүмдүктөрдү да өстүрүп параллельно ошондой үйдөгү жумушту да жасаш керек да.
Ал эми альтернативдүү булактардан алынган энергияны канча пайызга жеткире алабыз жакынкы аралыкта? Мисалы азыр эми аябай эле аз, бул биз эми көбүрөөк суудан алып атпайбызбы энергияны?
Интеграция менен эле алсак болот да. Интеграциябыз 9-20 деп атпайбызбы? 9-20 жеткизе алабыз. 9-20 жеткизип баратканда дагы параллельно дагы ошол аны көбөйтүү үчүн бул баланста сууну дагы, канчалык суу потенциалынан көбүрөөк генерацияны алсак, ошончолук күн менен шамалдандыра алабыз. Булар чогуу өсүш керек. Бүгүнкү, мисалы үчүн, бүгүнкү потенциалыбыз менен биз 9-20 гана жеткизе алабыз. Эгер суу дагы, мисалы үчүн, камбаратта салынса дагы кошулат да. Суунукунан чыккан генерациячы, анда дагы күндүкү дагы көбөйтүлөт. Булар параллельно жүрүш керек.
Түшүнүктүү.
Ошондо баягы мощность, баланс туура болот дагы, интегрироваться будет легче.